πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 11 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, σύνταξη και παραγωγή Αλίκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Καλύτερα να μιλάμε παρά να είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αλφα για τη συνάντηση με τον Ερντογάν. Τη δήλωση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την επίσκεψη αντιράμα, τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία και τις ευρωεκλογές. Κλιμακώνουν τις περιοδίες και τις δημόσιες εμφανίσεις τους οι πολιτικοί αρχηγοί στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Να στείλουν μήνυμα ότι δεν έχει αλλάξει η εντολή που δόθηκε στην κυβέρνηση, καλεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες. Σε δήμου στο βόρειο τομέα Αττικής περιοδεύει ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ νωρίτερα μίλησε στο Μέγκα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τους πολίτες να χαλάσουν, όπως είπε, τη σούπα για τους κυβερνώντες στις ευρωεκλογές. Επίθεση στον Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι εκβιάζει τσάμπα το λαό με το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Μήνυμα αντίστασης με πιο ισχυρό ΚΚΕ ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Γερμανία. Ανεβάζουν τους αντιπολιτευτικούς τόνους και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Διάβημα προς την UNESCO για τη μετατροπή της μονής της χώρας στην τζαμί κατέθεση Αθήνα, εκφράζοντας και τυπικά την έντονη ενόχλησή της για τη σχετική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης. Νέα εντολή από τον Ισραηλινό στρατό στους κατοίκους της Ανατολικής Ράφα να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ο Νετανιάχου απέρριψε τις πιέσεις των ΗΠΑ να αναστείλει μία επίθεση στη Ράφα. Αιματηρή συμπλοκή στη Μύκονο με ένα νεκρό και ένα τραυματία σε αστυνομικό κλειό, αεροδρόμιο και λιμάνι για τον εντοπισμό του δράστη. Φρίκη στη Βραβρώνα εντοπίστηκε από την αστυνομία στο χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Μαρκόπουλο το νεκρό έμβριο που πέταξε στα σκουπίδια ο πατέρας του. Απόψε ο μεγάλος τελικός στη Eurovision στο Μάλι με τη Σουηδία. Αποκλείστηκε πριν από λίγο η Ολλανδία από τη διοργάνωση, ύστερα από καταγγελίες. Στη 12η θέση διαγωνίζεται η Μαρίνα Σάτι ανάμεσα σε 26 συμμετοχές. Απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Συνέντευξη εφόλης της σύλληψης παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αλφα Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα της ακρίβειας και οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι ευρωεκλογές. Είναι καλύτερα να μιλάμε παρά να είμαστε με το δάχτυλο σε σκανδάλι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την επικείμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίρ Ερντογάν. Θα τα δούμε τώρα αναλυτικά με τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Ο Πρωθυπουργός. Απλά θέλω να σου πω ότι επανέλαβε την κρισιμότητα των επικείμενων ευρωεκλογών και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για σκληρή πολιτική πόλωση και εχθροπάθεια. Σε ακούμε.
Ναι, σωστά. Αλλά και πολύ σωστά, ορθώς ξεκίνησες με αυτή την ατάκα ότι είναι καλύτερα να μιλάμε παρά να είμαστε με το δάκτυλο σκανδάλι, αναφορικά με τη σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία και με επίκεντρο φυσικά την μεθαυριανή επίσκεψή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Άγκυρα και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση του ήταν εφόλης ύλης, παραχώρησε τον τηλεοπτικό σταθμό Αλφα, όπως είπες. Υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός ότι οι βασικές διαφορές πάντα υπάρχουν, αλλά η Ελλάδα υπερασπίζεται πάντα τα βασικά της δικαιώματα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση σε σχέση με το 2019 και αυτή ήταν μια έμεση αναφορά κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνουμε, και η χώρα είναι πολύ πιο ενισχυμένη αμυντικά, προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά σημείωσε ότι πρέπει να γίνει η εμπέδωση του καλού κλίματος, μπορούμε να συνεργαζόμαστε παρά τις δυσκολίες. Και έφερε ως παράδειγμα το μεταναστευτικό, που ήταν νομίζω ένα θέμα το 2019 και δεν είναι σήμερα. Αναφορικά με άλλα θέματα της επικαιρότητας, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είναι αχρίαστη και προκλητική ενέργεια και της μετατροπής της μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη σε τέμενος, Ισλαμικό τέμενος, και πρόσθεσε ότι θα το θέσει οπωσδήποτε στον κύριο Ερντογάν, θα θίξει το ζήτημα και θα ζητήσει την διερεύνηση της δυνατότητας αντιστροφής της απόφασης.
Απλά μου επιτρέπεις να προσθέσω εδώ ότι σήμερα είχαμε την παρέμβαση από τον κύριο Κουμουτσάκο στην UNESCO για το θέμα αυτό. Θα το δούμε αναλυτικά με τον καλό συνάδελφο τον Γέρο Τζανατάκο στη συνέχεια.
Προφανώς. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική σταθερής αύξησης των μισθών, στην απόδοση, όπως είπε, της διασύνδεσης των ταμιακών μηχανών με τα POS και την σταθερότητα, τη δημοσιονομική σταθερότητα στην οποία συμβάλλει, στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, δηλαδή της προληπτικής μαστογραφίας, την μείωση, όπως είπε, των θέσεων ανεργίας, και επανέλαβε ότι έχει μία ατζέντα τετραετίας. Ο κυρίαρχος λαός, όπως είπε, θα ψηφίσει το 2027 που θα γίνουν εκλογές. Είναι αραζονικό να μιλάει από τώρα για τις εκλογές. Υπήρχαν και άλλα σημεία της συνέντευξής του, αλλά να σημειώσουμε εδώ ότι ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι είναι επιζήμια για τα συμφέροντα της χώρας η εξωτερική του πολιτική, διότι κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μεταφέρει το επίπεδο των ελληνοτουρκικών διαφορών σε διμερές, ενώ είναι ουσιαστικά διεθνές, αντί δηλαδή, λέει η ανακοίνωση του γραφείου του που του ΣΥΡΙΖΑ, να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και την οροθέτηση της υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, που είναι το μοναδικό θέμα, το μεταφέρει σε διμερές επίπεδο, και σε κάθε περίπτωση οφείλει ο Πρωθυπουργός, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να διευκρινίσει άμεσα στο λαό για τους λόγους για τους οποίους δεν προωθεί μια συγκροτημένη στρατηγική για τα ελληνοτουρκικά.
Δηλαδή ότι από νομικό το κάνει πολιτικό.
Ουσιαστικά από διεθνές θέμα το κάνει διμερές. Mm-hmm. Θα λέγαμε ότι είναι η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προς το παρόν η μόνη πολιτική δύναμη που έχει απαντήσει σε ενέργεια η οποία δόθηκε πριν από λίγο. Mm-hmm. Αναμένουμε και τις άλλες αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων. Αυτές φυσιολογικά θα έρθουν αργότερα.
Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείς, ρωτήθηκε στην συνέντευξη αυτή και για την έλευση Ράμα, αλλά και τις εξελίξεις στην Βόρεια Μακεδονία.
Ναι, για την έλευση Ράμα η κυβέρνηση ουσιαστικά την υποβαθμίζει σε μια ιδιωτική, και όντως είναι ιδιωτική, επίσκεψη, μια πρωτοβουλία. Υπάρχει μια αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος επ' αυτού, η οποία βγήκε μόλις τώρα. Αν θέλεις μπορώ να σου πω αμέσως τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ήμασταν στον αέρα δηλαδή όταν mm-hmm. ήρθε η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επισημαίνει ότι αυτή η επίσκεψη Ράμα, η ημερομηνία που επέλεξε, είναι προκλητική, αλλά ακόμα πιο προκλητικό για τον ελληνικό και τον αλβανικό λαό, λέει, είναι ότι η κυβερνήση και των δύο χωρών ανταγωνίζεται για το ποιος θα προστατήσει στους επικίνδυνους σχεδιασμούς, όπως χαρακτηρίζει, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Όμως, Ευρεδίκη, θα ήθελα να σημειώσω ότι στην συνέντευξη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ερωτήθηκε για την επικράτηση του ΒΕΜΡΟ στη Βόρεια Μακεδονία και είπε ότι αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει πόσο ο αντιλοδόχος πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ονομασία της χώρας του. Θυμίζουμε ότι η νέα κυβέρνηση του ΒΕΜΡΟ, που είναι ένα ιστορικό κόμμα, κυβερνούσε, έχασε και έδεσε στους Σοσιαλδημοκράτες, υπογράφηκε η συμφωνία των Πρεσπών, έχασε στους Σοσιαλδημοκράτες, ξανακέρδισε το ΒΕΜΡΟ, επιμένει ότι θα πρέπει να τη λέει η Μακεδονία. Και εδώ να προσθέσουμε, νομίζω ότι είναι μια αποκλειστική πληροφόρηση της ΕΡΤ, της ΕΡΑ, υψηλότατο στέλεχος της κυβέρνησης μας είπε πριν από λίγο ότι με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, δικαιώνεται η καθυστέρηση στην κύρωση των συμφωνιών.
Των πρωτοκολών.
Των πρωτοκολών.
Μάλιστα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια υπομονή στο πλαίσιο της συνέχειας των κράτων. Δεχτήκαμε εκείνη τη συμφωνία, την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ψηφίσει, αλλά υπάρχει μια κριτική προς την κυβέρνηση εδώ και χρόνια και το έχουμε θέσει κατ' επανάληψη στο briefing στους κυβερνητικούς εκπροσώπους, πότε θα κυρωθούν επιτέλους αυτές οι συμφωνίες. Μια απάντηση μονότονα, σταθερά, ήταν όταν έρθει η ώρα. Τώρα ναι, λένε αυτές οι πηγές τις οποίες επικαλούμε, με όρους
ότι αλωνίδια, είχαν τις επιφυλάξεις, γι' αυτό καθυστέρησαν.
Υπήρχαν επιφυλάξεις για το τι θα κάνει αυτή η πλευρά. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει το ΒΕΜΡΟ.
Πάντως συγκεκριμένα είπε,
το οποίο ΒΕΜΡΟ ναι, ουσιαστικά δεν συμφωνεί με τη συμφωνία και επιμένει να λέει τη Βόρεια Μακεδονία,
Μακεδονία,
όχι με το δραματικό της όνομα, αλλά Σκεδομακεδονία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα θέμα και θα το δούμε αυτό νομίζω τις επόμενες μέρες.
Είπε συγκεκριμένα, θέλω να ελπίζω, είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του για αυτό το θέμα, ότι αυτά που ακούστηκαν προεκλογικά δεν θα είναι θέση της κυβέρνησης και μετεκλογικά, ναι, γιατί αν συμβεί αυτό θα έχουμε ζητήματα, είπε στην κυρία Αλεξία.
Ναι, και για να προσθέσω ναι, εγώ ότι άλλες πηγές μας λέγανε ότι αυτό το έχουμε δει στην αντιπολίτευση και στην χώρα μας. Η αντιπολίτευση να έχει μία θέση και μετά όταν αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες να λιένει αυτές τις
λοιπόν,
θέσεις. Οπότε περιμένουμε να
ναι,
δούμε. Εγώ νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον η σχετική συζήτηση το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ακριβώς. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω και εμείς στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από την τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
Βλέπω και πάλι, κύριε Μάνεση, να ξεπηδούν φωνές λαϊκισμού, πολύ σκληρής, θα έλεγα, πολιτικής πόλωσης, με ένα λόγο ο οποίος δεν με παραπέμπει καν στο 15, με παραπέμπει στο 12 και στις πλατείες των αγανακτισμένων. Με εχθροπάθεια, με ένα λεξιλόγιο το οποίο νόμιζα ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας. Δεν μας αξίζει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει πάρει τα μαθήματα της κρίσης και της χρεοκοπίας. Δεν θέλει να γυρίσει. Δεν θέλει να γυρίσει εκεί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν μιλάω σχεδόν καθόλου για την αντιπολίτευση. Δεν πρόκειται εγώ να μπω σε μια τέτοια...
Θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση για την αντιπολίτευση.
Σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Μου αρέσει πάντα να μιλάω πολιτικά. Θα γυρίσουμε πίσω στο 12 ή στο 15 σε αυτό το επίπεδο τοξικότητας της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η χώρα έχει καταφέρει να κατακτήσει, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, την δημοσιονομική της σταθερότητα. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για μια χώρα η οποία φλέρταρε με την απόλυτη χρεοκοπία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ως πρωθυπουργός της χώρας και η κυβέρνησή μου να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Και οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή έχει να προτείνει οποιοδήποτε μέτρο έχει το παραμικρό δημοσιονομικό κόστος, οφείλει να μας εξηγήσει ποιους φόρους θα βάλει για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Αν η οικονομία μας αποδίδει περισσότερο, προφανώς ναι, θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες. Αν έχουμε περισσότερες δυνατότητες, μία είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης και είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Είναι πολύ καλύτερο να μιλάμε παρά να είμαστε με το δάκτυλο σε σκανδάλι. Και είμαστε καταδικασμένοι από την γεωγραφία να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις, κοινούς τόπους και να εξασφαλίζουμε το ελάχιστο που είναι μια ειρηνική συμβίωση χωρίς αχρίαστες εντάσεις όπως αυτές που δυστυχώς είχαμε για 3 χρόνια μέχρι που τα πράγματα φαίνεται να ισορρόπησαν από τις αρχές του προηγούμενου χρόνου και φαίνεται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να έχουν μπει σε πιο ήρεμα νερά. Έχει υπάρξει μια πρόοδος. Από την άλλη, η πρόοδος αυτή δεν μπορεί να ακυρώσει το γεγονός ότι πάντα θα υπάρχουν εστίες εντάσεων. Οι βασικές μας διαφορές δεν έχουν επιληθεί. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει δομικά την πολιτική της ως προς τις δικές της διεκδικήσεις. Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπερασπίζεται την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με αναφορά πάντα στο διεθνές δίκαιο.
Χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Χίο, από όπου ζήτησε εκ νέου να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος και αποχή στις ευρωεκλογές, καθώς όπως είπε η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα για να προχωρήσει στις μεγάλες δομικές αλλαγές την δεύτερη τετραετία. Χαρακτήρισε επίσης μονόδρομο την επένδυση στις ένοπλες δυνάμεις, τονίζοντας την ανυπολόγιστη προσφορά τους στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας. Ακούμε τη Γεωργία Σκίτζη.
Από το Βόρειο Αιγαίο, τη Χίο, όπου περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, έστειλε το μήνυμα ότι η πολιτική σταθερότητα είναι το ζητούμενο των ευρωεκλογών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να βρεθεί σε κίνδυνο η οικονομική πολιτική της χώρας.
Επειδή ακούω διάφορους από την αντιπολίτευση να ισχυρίζονται ότι οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία να στείλουμε μήνυμα αμφισβήτησης της κυβερνητικής σταθερότητας. Τους απαντώ, σηκώνουμε το γάντι της πρόκλησης. Η πολιτική σταθερότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτών των εκλογών και οι πολίτες σας στείλουν και πάλι μήνυμα ότι ουσιαστικά τίποτα δεν έχει αλλάξει από την εντολή την οποία μας έδωσαν τον περασμένο Ιούνιο να κυβερνήσουμε για μία τετραετία και να δρομολογήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που η χώρα έχει τόσο ανάγκη.
Ειδική αναφορά έκανε στην ακρίβεια, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες.
Οι μισθοί αυξάνονται. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί, αλλά και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί. Και τελικά οι αυξήσεις των μισθών είναι και το μεγαλύτερο, το ισχυρότερο ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, η οποία ναι, επιμένει, το ξέρουμε, πονάει η ακρίβεια σήμερα, αλλά κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε. Και αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα και κάνοντας συνεχείς ελέγχους στην αγορά.
Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες, δεν έλειψαν οι φωτογραφίες, ενώ χαιρετήθηκε και με βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για πολιτικό πολιτισμό.
Προς το παρόν έχουμε προεκλογές.
Ισχυρό μήνυμα έστειλε κατά της αποχής.
Στις κάλπες λοιπόν της 9ης Ιουνίου θέλω να ζητήσω από όλες και από όλους να ξανακάνουμε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια συσπήρωσης της παράταξής μας, να πάμε να ψηφίσουμε, να μην αντιμετωπίσουμε αυτές τις εκλογές με οποιαδήποτε αίσθηση χαλαρότητας ή αδιαφορίας.
Η συνεχής επένδυση των ενόπλων δυνάμεων είναι μονόδρομος, τόνισε από το στρατόπεδο Γκιάλα, όπου και παρακολούθησε τον επίσημο εορτασμό του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου.
Η συνεχής επένδυση στις ένοπλες δυνάμεις είναι μονόδρομος σε αυτές τις εποχές της μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας. Είναι μια στρατηγική επιλογή την οποία η κυβέρνησή μας υπηρετεί απαρέκκλητα εδώ και μία πενταετία. Οι ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία, αλλά ταυτόχρονα υπηρετούν και έναν πολύ σημαντικό ρόλο εν καιρό ειρήνης.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μουσείο των Σφαγών στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά, όπου ξεναγήθηκε από το Μητροπολίτη Χίου στην έκθεση για τη σφαγή της Χίου. Νωρίτερα συναντήθηκε με αυτοδιοικητικούς παράγοντες στο Δημαρχείο της πόλης, όπου συζήτησε τοπικού ενδιαφέροντος θέματα, αλλά και για τη δραστική μείωση των μεταναστευτικών ροών στο Ανατολικό Αιγαίο.
Χαίρομαι γιατί δεν μου θέσατε το πρώτο ζήτημα το οποίο πάντα μας θέτατε πριν από 5 χρόνια, που είναι το μεταναστευτικό. Από εκεί που παλιά συζητούσαμε για το πώς θα περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση, τώρα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε τουρίστες από την Τουρκία, με τη διευκόλυνση της βίζας, έτσι ώστε να στηριχτεί ακόμα περισσότερο η τοπική κοινωνία.
Ο Πρωθυπουργός μετέβη στο εργοτάξιο του Αερολιμένα του νησιού, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την πορεία των εργασιών, ενώ ξεναγήθηκε και στο Κέντρο Έρευνας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
Σε δήμους του βόρειου τομέα Αττικής περιοδεύει ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος το πρωί μίλησε στο Ωμέγα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών, την κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί το κράτος ως γλάμφυρο και κάλεσε τους πολίτες να χαλάσουν, όπως είπε, τη σούπα για τους κυβερνώντες στις ευρωεκλογές. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην Κηφισιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώνει εδώ τον σημερινό κύκλο των περιοδιών που έκανε Νέα Ιωνία, Μαρούση, Χαλάνδρια, αυτή τον επαναλαμβάνω στην Κηφισιά. Συνομίλησε με τους κατοίκους, τους καταναλωτές, τους καταστηματάρχες, επαγγελματίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Νωρίτερα στο Χαλάνδρι έδωσε, θα λέγαμε, και το επίσημο σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου ενός Ευρωκάλπης, καθώς στην κεντρική πλατεία βρισκόταν και το μίνι κινητό στρατηγείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο και θα τον ακολουθεί στις περιοδίες από εδώ και πέρα. Ένα ειδικά διαμορφωμένο τρέιλερ στο χώστιτο, στο οποίο θα έχει συναντήσεις μέσα με πολίτες, εργασιακές και κοινωνικές ομάδες, ενώ και θα δίνει και συνεντεύξεις. Το πρωί, μιλώντας στο Μέγα, κάλεσε τους πολίτες με την ψήφο τους να χαλάσουν, όπως είπε, τη σούπα για τους κυβερνώντες στις ευρωεκλογές. Επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη μη αποπομπή της υποψήφιας Ευρωβουλευτού Βίκης Πλέσσα για την αναφορά της ότι τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν σκότωσα εγώ αυτά τα παιδιά, ούτε οι κάτοικοι όλων αυτών των περιοχών που επισκέπτομαι, είπε ο κ. Κασελάκης. Εξαπέλυσε πειρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ερωτηθείς για πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο κ. Κασελάκης στους δημοσίους υπαλλήλους. Είπε ότι όποιος τρομοκρατείται από την κομματική ηγεσία του τόπου, ενώ υπηρετεί το λειτουργήμά του και ακόμα περισσότερο οι υγειονομικοί που σώζουν ζωές, θα έχουν εκείνον και τον ΣΥΡΙΖΑ δίπλα τους.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και στο σημείο αυτό να ακούσουμε αποσπάσματα από την τηλεοπτική συνέντευξη του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως και πονάει αλήθεια. Και είναι καιρό να χαλάσει σούπα οι κυβερνώντες αυτές τις ευρωεκλογές. Πρώτα απ' όλα το χρησιμοποίησε η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την οποία δεν είχε αποπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ίδια είπε ότι όλοι σκοτώσαμε αυτά τα παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν σκότωσα αυτά τα παιδιά. Οι κάτοικοι της Νέας Ιωνίας εδώ πέρα δεν τα έχουν σκοτώσει τα παιδιά. Οι νησιώτες που επισκέφτηκα σε όλη τη χώρα, στο Αιγαίο, δεν έχουν σκοτώσει τα παιδιά. Παντελής έλλειψη ευθυξίας. Δεν πρόκειται εγώ να απολογηθώ που είπα αυτό που σκέφτεται όλος ο ελληνικός λαός. Να απολογηθούν εκείνοι που με την αμέλειά τους, με την ηρωνία τους, μέσα και στη Βουλή, πώς τολμάτε, ντροπή σας, να θέτετε αμφιβολίες για την ασφάλιση του σιδηροδρόμου. Έτσι δεν έλεγαν, κρούσαν το δάχτυλο. Εκείνοι να απολογηθούν και να πάνε στη δικαιοσύνη.
Εξαιρείτε...
Αυτές οι οικογένειες, οι γονείς αυτών των θυμάτων, οι συγγενείς θέλουν ανακούφιση. Όποιος τρομοκρατείται από την κομματική ηγεσία του τόπου, όσο υπηρετεί τη δουλειά του, το λειτουργήμά του στο δημόσιο και δει οι υγειονομικοί που σώνουν ζωές και στους οποίους βασιζόμασταν μέσω πανδημίας, θα έχουν εμένα και το ΣΥΡΙΖΑ δίπλα τους. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα.
Στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές εντείνονται οι περιοδίες και οι παρεμβάσεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Πήρα στον Κυριακό Μητσοτάκη, εξαπολύει ο Στέφανος Κασελάκης και επικαλούμενος αναφορά του Πρωθυπουργού βάζει στο στόχαστρο καταρχήν τον Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για αλαζονία του 41% η οποία κρατά διάφορους απίθανους στο κυβερνητικό σχήμα.
Ο Πρωθυπουργός θεωρεί πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης το να πουλάς δίθεν χειρόγραφα του Ιησού. Άρα η αποπομπή του πολιτικού απατεώνα κατά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, είναι επιβεβλημένη. Θα τον αποπέμψει? Φυσικά όχι. Όπως δεν απέπεμψε τη φιλοναζή υποψήφια ευρωβουλευτή του, τον ομοφοβικό βουλευτή του, τον υφυπουργό του που θεωρεί ότι η γυναίκα είναι μόνο για να γεννάει, την υποψήφια ευρωβουλευτή που διακηρύσει ότι τα παιδιά στα ΤΕΜΠΗ τα σκοτώσαμε όλοι μαζί.
Δρυμύτατη κριτική Κασελάκη για κυβερνητικές πολιτικές στη δημόσια υγεία.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Υγείας με έναν στόχο, τη διάλυση του ΕΣΥ προκειμένου το σύστημα υγείας να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως. Όμως δεν θα το πουλήσουν για μόνο 20 ευρώ, όπως το βιβλίο με τις δίθεν επιστολές. Η υγεία είναι για αυτούς business και αν αντιδρούν γιατροί και νοσηλευτές, βαφτίζονται κάφροι και ανθρωπάκια. Ας δουν οι άνθρωποι του προοδευτικού κέντρου πού παγιδεύτηκαν ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία. Ποιος διαχειρίζεται την υγεία τους.
Από την Κρήτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέστη στην κηδεία του ιστορικού στελέχους του Πασόκ Φίβου Ιωαννίδη, έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αν λοιπόν το διακύβευμα είναι πολιτική σταθερότητα, άρα μπορεί να κάνει πρόορες εκλογές. Επειδή λοιπόν δεν είναι και το ξέρει πάρα πολύ καλά, διότι μετά την απόφαση για τους Σπαρτιάτες μπορεί να έχει πάνω από 160 έδρες, εκβιάζει τζάμπα τον ελληνικό λαό. Ο στόχος του Πασόκ είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές να διεκδικήσει την κυβέρνηση και να είναι το πρόγραμμά του κυβερνητική λύση.
Από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε το λαό να δώσει γερό χαστούκι στην κυβέρνηση στην κάλπη.
Ο λαός μας πραγματικά μπορεί με την ψήφο του στο ΚΚΕ να πει «φτάνει ως εδώ», να εκφράσει τη δυσαρέσκεια και την αντίθεσή του στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πήρα στον Πρωθυπουργό για εκβιασμό προς τους πολίτες, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο ασταθής στα λόγια και στις πράξεις Πρωθυπουργός εκβιάζει λέγοντας ότι θα μας φέρει μακριά από την Ευρώπη η μη ψήφιση της Νέας Δημοκρατίας.
Με ομιλία στην Ιόνιο Βουλή ολοκλήρωσε την περιοδία στην Κέρκυρα ο Αλέξης Χαρίτσης.
Η Νέα Αριστερά είναι η μόνη δύναμη σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που στέκεται στρατηγικά απέναντι στην κυβέρνηση της δεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη σε όλα τα μεγάλα ζητήματα.
Το παρόν στα δικαστήρια Βόλου έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως συνήγορος υπεράσπισης μελών της κίνησης πολιτών για το νερό.
Εγώ έχω να πω ότι θα είμαι πάντα δίπλα στους πολίτες και με τους πολίτες. Ήρθα σήμερα εδώ για να υπερασπιστώ τους πολίτες.
Οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν την προεκλογική δραστηριότητά τους εν ώψη Ευρωκάλπης.
Συνεχίζει την περιοδία του στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ το πρωί βρέθηκε στην αγορά του Αρκαλοχωρίου. Πάμε στην Σταύρουλα Κατσουλάκη που παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου του Πασόκ και έχει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Σταύρουλα.
Καλό μεσημέρι. Τη στήριξή του στους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το πρωί επισκέφθηκε την περιοχή στο πλαίσιο της τετραήμερης περιοδίας πραγματοποιείς στο νησί και η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Ο πρόεδρος του κινήματος περιόδευε στο κέντρο, συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης, όπου ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Βασίλη Κεκερόγλου, εκπροσώπους των σεισμόπληκτων, φορείς, επαγγελματίες της περιοχής, για τις πληγές που παραμένουν ανοιχτές σχεδόν 3 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και τον οικισμό με τους οικίσκους, όπου ζουν 160 οικογένειες. Έκανε λόγο για αδιαφορία, για εγκατάλειψη που βιώνει η σεισμόπληκτη περιοχή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στους 3.000 φακέλους που έχουν να κάνουν με αδειοδοτήσεις για ανακατασκευές και επισκευές και δεν έχουν κριθεί ακόμα, παρά μόνο μόλις 100, όπως είπε, και αυτό δείχνει την πολύ μεγάλη γραφειοκρατία που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μέγεθος του προβλήματος. Επίσης, αναφέρθηκε σε πληστηριασμούς που δυστυχώς δεν έχουν ανασταλεί και είναι κάτι το οποίο ζητάει η τοπική κοινωνία. Όπως είπε, θα είναι κοντά στους σεισμοπαθείς κοινοβουλευτικά με τις επερωτήσεις τους. Και επισήμανε ακόμα ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αδικία που γίνεται και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Ερωτήθηκε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Χαρακτήρισε εξαιρετική ευκαιρία την 9η Ιουνίου, προκειμένου ο ελληνικός λαός να στείλει ένα μήνυμα αποδοκιμασίας, όπως είπε, για το μέγεθος της ακρίβειας, για την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την υποβάθμιση των 3 βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ότι κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι μια ψήφος για την παράταξη που θέλει ενιαία εξωτερική πολιτική, ευρωστρατό και μόνιμα ταμεία που θα μειώσουν τις ανισότητες μεταξύ κρατών και κοινωνιών. Να σας πω ότι σήμερα ολοκληρώνει την περιοδία του. Ναι. Το απόγευμα θα μεταβεί στην περιοχή της Μεσαράς, θα πάει στο Δήμο Πόρτινα, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και θα κάνει ομιλία στις 7.30 το απόγευμα στις Μοίρες.
Σε ευχαριστώ, Σταυρουλά. Καλή συνέχεια. Σκληρή κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί η φρασιολογία που χρησιμοποίησε σε πρόσφατες δηλώσεις του Στέφανος Κασελάκης για ανατριχιαστικές δηλώσεις και reality χειδεότητας, κάνει λόγο το κυβερνών κόμμα. Τοξικότητα και λασπολογία κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ καταλογεί στη Νέα Δημοκρατία Κουμουντούρου. Ακούμε την Εμμανουέλα Αργίτη.
Όχι στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό στον πολιτικό διάλογο, λέει η κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να χαρακτηρίζει ανατριχιαστικές τις δηλώσεις Κασελάκη για υπουργούς που σκοτώνουν τα παιδιά σχετικά με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.
Φαίνεται ότι αυτή είναι η κεντρική προεδρική γραμμή και έχω την εντύπωση ότι έχει μια αγωνία ο κύριος Κασελάκης και δεν τη θεωρώ λογική. Να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την αντίδραση για να κάνουμε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση.
Παραπέμποντας σε δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κρατάει απλά τον καθρέφτη. Να δει ο κ. Μητσοτάκης τον βουλευτή του Στέλιο Πέτσα να αναφέρεται στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανο Κασελάκη, με χυδαίους χαρακτηρισμούς, εξομοιώνοντας τον πρακτικά με καταδικασμένους φασίστες.
Για θλιβερό reality καθημερινών στοχοποιήσεων, προγραφών και χυδαιότητας προκειμένου να καλύψουν την ανεπάρκειά τους, κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
Και χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το σύνθημα να μας ξεσκίσουν. Ο κύριος Πολάκης δεν έχασε λεπτό. Βγήκε και ξέσκισε δημοσιογράφους, σκητσογράφους μέχρι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κατηγόρησε ότι τα παίρνουν από φαρμακευτικές.
Είχε προηγηθεί τηλεοπτική αντιπαράθεση του Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή αιματολογίας και υποψήφιου βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, και του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη, με αφορμή την απόσυρση του εμβολίου της AstraZeneca για τον κορονοϊό.
Φασίστες. Τραμπικοί φασίστες. Αυτή είναι. Διάβασα αυτή την ανακοίνωση του κ. Πολάκη. Μου θύμισε τις διάφορες ανακοινώσεις που βγάζανε όλοι οι φασίστες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Έχει το θράσο Γεροτζιάφας που πουλάγε φύκια για μεταξωτές κορδέλες στον Ξανθό και κάποιους άλλους να βγει και να μας πει εμάς τραμπικούς φασίστες. Ένα ενεργούμενο της Pfizer είναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα πειρά του στην κυβέρνηση και για την ακρίβεια, με τον Παύλο Μαρινάκη να παραπέμπει στην προημερησία συζήτηση στη Βουλή για απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό.
Θα γίνει αυτή η συζήτηση για την ακρίβεια, όπως ετήθηκε κύριος Φάμελος, και συνολικά για την οικονομία. Και θα παρατεθούν όλα τα στοιχεία. Πέραν της τοξικότητας, η οποία δεν οδηγεί πουθενά και είναι λυπηρή ως φαινόμενο, ποια είναι η αντιπρόταση? Είτε αφορά αυτό τον Ερντογάν και τα ελληνοτουρκικά, είτε αφορά αυτό την οικονομία. Είτε λεφτόδεντρα είναι, είτε να πέσει ο Μητσοτάκης.
Αντί να αναμασά τα περί λεφτόδεντρων και έλλειψης προτάσεων από την αντιπολίτευση, το Μαξίμου ας απαντήσει επιτέλους συγκεκριμένα στο ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας και καταστολής των μηχανισμών εσχροκέρδειας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Η προημερησία συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την ακρίβεια προγραμματίζεται για την ερχόμενη εβδομάδα.
Και να πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Τα Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονταν σήμερα το πρωί παρά τις επικρίσεις της Ουάσιγκτον για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο και τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον ΑΗΕ, μιας κολουθίας ανθρωπιστικής καταστροφής στην Ράφα. Το Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους Παλαιστίνους να εκενώσουν τις περισσότερες συνοικίες της Ράφα. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, γιατί έχουμε πάρα πολλές παραμέτρους να συζητήσουμε γύρω από αυτό. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Σήμερα, ναι.
Γιατί έχουμε και την έκθεση του State Department, αμερικανικά όπλα ίσως να χρησιμοποιήθηκαν παράνομα από το Ισραήλ, όπως υποστηρίζει.
Ναι, αυτό που παρακολουθούν όσοι μπορούν και είναι στην περιοχή, γιατί είναι λίγοι αυτοί οι παρατηρητές, οι τρίτοι δημοσιογράφοι, είναι ότι έχει ξεκινήσει μια στοχευμένη επιχείρηση στο Ισραήλ. Δεν είναι η μαζική που έλεγε ή που τέλος πάντων μπορεί τυχόν να ακολουθεί στο μέλλον. Προς το παρόν, έτσι με ένα κάπως χειρουργικό τρόπο, προχωρά σε διάφορα σημεία της Ράφα, τα καταλαμβάνει. Έχει ήδη, όπως ανακοίνωσε το ίδιο, βρει 10 τούνελ, που άλλωστε κατά πολύ όλη αυτή η ιστορία γίνεται για αυτά τα τούνελ με τα οποία η Χαμάς επικοινωνεί με την Αίγυπτο και κατάφερνε να μετακινεί φόδια ακόμη και ανθρώπους. Και τα σταδιακά σπρώχνει τον κόσμο να φύγει από αυτές τις περιοχές. Αν δει κανείς το χάρτη, είναι το ανατολικό τμήμα της Ράφα. Το σπρώχνει τώρα πού να πάνε. Πηγαίνουν λίγο πιο βορειότερα στη Χάνς Γιουνίση περισσότεροι. Ξέρουμε όμως ότι αυτό έχει τα όρια του. Υπολογίζεται ότι ίσως 150.000 άνθρωποι, θέλοντας και μη, έχουν εγκαταλείψει την Ράφα. Υπάρχουν μάχες, περιορισμένες προς το παρόν, με προς το παρόν περιορισμένες απώλειες. Όλα γίνονται, επαναλαμβάνω, έτσι μετρημένα για να, και μάλλον είναι μια στάση αναμονής. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διεθνείς αντιδράσεις φυσικά ήδη για αυτό που γίνεται και πολύ περισσότερες προειδοποιήσεις να μην προχωρήσει περισσότερο το Ισραήλ σε τέτοιες μεθόδους. Από τους επικριτές του πλέον είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν αρνούνται επί της αρχής την επιχείρηση εκαθάρισης όλης της Γάζας από τη Χαμάς. Λένε απλώς ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι ο καλύτερος. Μπορεί να βρεθεί μια πιο μακροχρόνια στρατηγική και χωρίς
να υπάρξει... Σε σχέση με τις απώλειες των αμάχων κυρίως.
Και κυρίως ακριβώς με το να βρεθεί μια λύση χωρίς να γίνει εκατόμβη, ας πούμε, θυμάτων ακόμια. Είδαμε τη Γαλλία να είναι επικριτική επίσης και να ζητά το Ισραήλ να σταματήσει την στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα όπως την διεξάγει. Υπήρξε μια έκθεση του State Department ότι αμερικανικά όπλα που έχουν δοθεί, και πάρα πολλά είναι αυτά κατά διαστήματα και πρόσφατα, στο Ισραήλ ίσως να έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, με την έννοια δηλαδή ότι γίνεται χρήση τους χωρίς να υπολογίζεται η κατάσταση των αμάχων. Και να πούμε ότι επί του παρόντος ισχύει η απόφαση της κυβέρνησης Biden να ανασταλεί μερικώς η αποστολή νέων όπλων. Πρόκειται κυρίως για δύο κατηγορίες από βόμβες, μία περίπου 900 κιλών, μία 200 τόσων που συχνά χρησιμοποιεί ο Ισραηλινός στρατός, η αεροπορία δηλαδή. 3.500 τέτοια καινούργια βλήματα δεν θα σταλούν στο Ισραήλ. Βέβαια, για να ενδεικτικά να αναφέρω ότι τα τελευταία χρόνια έχει δώσει 300.000 τέτοιες βόμβες οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Πάντως, αυτό το κομμάτι το παγώνει και ενοχλεί. Αυτό ακόμα και αυτό ενοχλεί το Ισραήλ. Αλλά ακόμα μεγαλύτερη ήταν η ενόχληση του Ισραήλ από την χθεσινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, η οποία πρώτον έκανε δύο πράγματα. Πρώτον, ψήφισε μία απόφαση η οποία έχει μόνο βέβαια συμβολικό χαρακτήρα, ότι δυνητικά μπορεί η Παλαιστίνη να είναι...
Παρατηρητής στη συνέλευση.
Όχι, είναι δύο πράγματα.
Ναι.
Το ένα είναι, δίνει την συμβουλή, τη σύσταση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί αυτό το αποφασίζει, η Παλαιστίνη να μπορεί να γίνει πλήρες μέλος. Να μπορεί. Αυτό όμως απλώς το εύχεται και δεύτερον δεν έχει τρόπο να το επιβάλλει, γιατί αποφασίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Άρα έχει συμβολικό χαρακτήρα.
Έχει συμβολικό αυτό, γιατί όλοι ξέρουν ότι θα ασκήσει βέτο
οι
ΗΠΑ, οι οποίες ήδη αντέδρασαν με αυτή την απόφαση, όπως επίσης αντέδρασαν και με τη δεύτερη απόφαση, αυτό που πήγες και να πεις, ότι Αυτό έχει όμως αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση να το κάνει. Διευρύνθηκαν οι δυνατότητες που έχει η Παλαιστίνη σαν παρατηρητής. Ήδη είναι παρατηρητής από το 12 στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα της δίνονται περισσότερες αρμοδιότητες.
Σε πολλά δικαιώματα.
Στα πλαίσια όμως της Γενικής Συνέλευσης μόνο των Ηνωμένων Εθνών. Έχει ενδιαφέρον πόσοι το ψήφισαν και πόσοι δεν το ψήφισαν. 143 χώρες ψήφισαν υπέρ. Μία από αυτές ήταν και η δική μας. 9 κατά. Και υπήρξαν 25 χώρες που κάνανε αποχή. Έχουν βέβαια ενδιαφέρον να στο αναζητήσουν οι ακροατές μας ποιες ήταν.
Και παράλληλα να πούμε ότι η τελευταία πρόταση εκεχηρίας, η οποία συζητείται με ένα παρασκηνιακά, ουσιαστικά έχει φύγει από το τραπέζι. Την ίδια ώρα έχουμε αναφορές του CNN για μυστική Ισραηλινή φυλακή στην έρημο Νεγκέβ. Μοιάζει με τις εγκαταστάσεις του Γκαντάναμο και στην οποία κρατούνται σε κακές συνθήκες Παλαιστίνοι.
Ναι. Υπάρχει αυτή η εγκατάσταση, είναι από πληροφορίες τις οποίες απέκτησε το CNN. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες κλπ. Είναι μια περιοχή που οι Ισραηλοί αυστηρά εμποδίζουν τα τυχόν δημοσιογράφους, συνεργεία κτλ. Να πλησιάσουν. Εικάζεται ότι είναι μια κατάσταση σαν τον Γκουαντάναμο, δηλαδή είναι απόλυτα απομονωμένοι οι κρατούμενοι και μάλιστα σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που έχει το CNN, η κατάσταση ας πούμε, που κρατώνται είναι πολύ κακή. Η κατάσταση υγιεινής, όσοι έχουν κάποια θέματα υγείας κτλ. Αλλά δεν έχει βέβαια φυσικά αυτό επιβεβαιωθεί από την πλευρά της, εννοείται, την Ισραηλινή. Έχουμε και κάτι άλλο, δηλαδή ορισμένα αμερικανικά κέντρα έχουν μελετήσει τις δορυφορικές φωτογραφίες.
Αυτό είναι συγκλονιστικό.
Ναι, διότι και βλέπουν ότι είναι μεγαλύτερες οι καταστροφές αναλογικά και ποσοτικά σε σχέση με τον μεγαλύτερο βομβαρδισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας που ήταν της Δρέσδης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η καταστροφή λοιπόν στη Γάζα μετά από 7 μήνες βομβαρδισμούς διαπιστώνουν ότι είναι χειρότερη από τον βομβαρδισμό της Δρέσδης.
Τη Δρέσδη, η οποία την ισοπαίδωσαν οι σύμμαχοι και θεωρείται και ένα από τα μελανά, τέλος πάντων, σε σημεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενδεικτικά, το 56,9% όλης επικράτειας της Γάζας έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί. Και αυτό μέχρι τις 21 Απριλίου, από τότε υπήρξαν και καινούργια δεδομένα ενδεχομένως. Είναι 160.000 κτίρια, όπου ζούσαν 600.000 άνθρωποι συγκεκριμένα σε αυτά τα κτίρια. Από εκεί και πέρα, ειδικά στην πόλη της Γάζας, είναι, αυτό το ποσοστό ανέρχεται σχεδόν στο 75%.
Είναι πολύ
και
μεγάλο.
Ακόμα πιο τραγικό, ότι το 60% των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, νοσοκομείων δηλαδή και άλλων συναφών εγκαταστάσεων, έχει ή καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημίες και δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Μάλιστα. Πολυδεύκη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα και σε λίγο θα επανέλθουμε με άλλα θέματα από τα διεθνή πάλι με σένα. Διάβημα προς την UNESCO για τη μετατροπή της Μονής της χώρας σε τζαμί κατεύθυνση Αθήνα, εκφράζοντας και τυπικά την έντονη ενόχλησή της για τη σχετική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα.
Ναι. Λοιπόν, αυτό έγινε από τον κύριο Κουμουτσάκο.
Έγινε από τον κύριο Κουμουτσάκο. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι μέσα στη βδομάδα ο Πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει την απόφαση αυτή της Άγκυρας απαντελώς αχρίαστη. Επανήλθε και σήμερα, φαντάζομαι τα είπατε νωρίτερα. Ο Υπουργός Εξωτερικών αποκάλεσε την απόφαση αυτή απογοητευτική και η ελληνική διπλωματία έχει ξεκαθαρίσει, το είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός, ότι το ζήτημα θα τεθεί και εκ του σύνεγγυ στην τουρκική ηγεσία την ερχόμενη Δευτέρα στην συνάντησή του με τον Ταγί Περντογάν. Να πούμε ότι το διάβημα κατατέθηκε χθες από τον κύριο Κουμουτσάκο με το σκεπτικό ότι η μετατροπή του ναού, ενός ναού απαράμιλης όπως γράφεται χαρακτηριστικά πολιτιστικής αξίας σε τζαμί, παραβιάζει τον χαρακτήρα ενός μνημείου, το οποίο αποτελεί τμήμα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η ελληνική πρωτεύουσα εκφράζει επίσης ανησυχία για πιθανές φθορές και αλλίωση του ίδιου του μνημείου, φθορές και αλλίωση που μπορούν να προκύψουν, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από την αλλαγή της χρήσης του. Τώρα, και σε αυτό αφορά τις εικόνες, αφορά τα ψηφιδωτά και όλο γενικώ το διάκοσμο εντός του ναού.
Εξαιρετικής καλλιτεχνικής αξίας ψηφιδωτά.
Ναι. Του 4ου αιώνα, να θυμίσουμε. Έτσι, μια πολύ χαρακτηριστική βυζαντινή τεχνοτροπία. Να πούμε απλώς κλείνοντας για το θέμα αυτό ότι ο αρμόδιος αντιπρόσωπος της UNESCO δεσμεύτηκε ότι ο οργανισμός θα εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω ζήτημα.
Να σε ρωτήσω, η ίδια η UNESCO δεν θα μπορούσε να είχε πάρει πρωτοβουλία να κάνει κάποια κίνηση ή όχι?
Δεν συνηθίζεται αυτό. Ναι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος.
Δηλαδή πρέπει να κινητοποιηθεί από κάποιους ενδιαφερόμενους σε σχέση με το θέμα αυτό.
Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως θα θυμάστε, είχε γίνει και με την Αγία
Σοφία
από το UNESCO, ακριβώς. Έχει προχωρήσει στην έκδοση σχετικών ανακοινώσεων. Απλώς καταλαβαίνει κανείς ότι σε έναν οργανισμό που από των Ηνωμένων Εθνών και στον οποίο συμμετέχουν ουσιαστικά σχεδόν ουσιαστικά όλη η διεθνής κοινότητα, το να γίνει κάτι τέτοιο απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες.
Μάλιστα. Τώρα, και εν όψη, θα ήθελα να πάμε στο ταξίδι του Πρωθυπουργού, γιατί μεταβαίνει στην Άγκυρα τη Δευτέρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα, Πιέρο, έχουμε και τον θα βρεθεί ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Η επίσκεψή του προκαλεί αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση βέβαια να αντιτάσσει πως η επίσκεψη είναι ιδιωτικής φύσεως και δεν ήταν δυνατόν να την εμποδίσει. Και είχαμε και την συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών στην εφημερίδα Παραπολιτικά, που αναφέρθηκε στην επίσκεψη λοιπόν του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και στην ατζέντα. Για να δούμε τι επισημαίνει ο κ. Γεραπετρίτης.
Ναι, στην ατζέντα βρεθήκε καταρχάς να πούμε ότι θα υπάρχει πρώτα απ' όλα η αξιολόγηση των συμφωνιών 15, να σου θυμίσω στον αριθμό, στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας. Αυτές είχαν υπογραφεί τον Δεκέμβριο, σε 7 Δεκεμβρίου, στο Ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας και στο περιθώριό του. Βέβαια, να πούμε ότι αυτή που ξεχώρισε ως αποτέλεσμα, το πούμε έτσι, και ως αντίκτυπο, είναι μια συμφωνία εκτός αυτού του πλαισίου και δεν είναι άλλη φυσικά από την παροχή τουριστικής βίζας στους Τούρκους πολίτες για να επισκεφθούν 10 πλέον ελληνικά νησιά. Στην ατζέντα φυσικά θα επιχειρηθεί, να σου πω, να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα στον πολιτικό διάλογο και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν άλλωστε ξανά τον Ιούλιο στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Αθήνα διατηρεί τις βασικές θέσεις. Ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία μας εξ ορισμού δεν τίθεται σε συζήτηση. Οφείλουμε, είπε όμως, να συνομιλούμε με αμοιβαία κατανόηση και ειλικρίνεια για να προλαμβάνουμε κρίσεις και πάνω απ' όλα να εδραιώσουμε την ασφάλεια στη γειτονιά μας. Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν και στην υπογραφή μιας νέας συμφωνίας που θα αφορά την πολιτική προστασία και την κοινή δράση τόσο στο μείζον ζήτημα της κλιματικής κρίσης όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις. Να σας θυμίσω βέβαια ότι αυτό έχει γίνει και το παρελθόν επί Γιώργου Παπανδρέου. Τόσο η ΕΜΑΚ με την ΑΚΟΥΤ έχουν συνεργαστεί πολλές φορές επί του πεδίου και σε σεισμούς στην Τουρκία. Το είδαμε αυτό και πρόσφατα φυσικά τον Φεβρουάριο του 2022 με τους άνδρες της ΕΜΑΚ να επιχειρούν στην νοτιοανατολική Τουρκία. Εννοείται ότι δεν είμαστε στο σημείο να συζητηθούν, ούτε καν έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, τα νομικά ή το νομικό ζήτημα που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο, θα σου έλεγα, για μια τέτοια συζήτηση, καθώς είναι, νομίζω, η λίγο φαϊνότερο ότι η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη καθόλου, μάλιστα, να κάνει πίσω από τις πάγιες αναθεωρητικές θέσεις της για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Ο Πρωθυπουργός έχει πει μετά την μετατροπή της Μονής της χώρας σε τζαμί ότι θα θέσει το θέμα αυτό στη συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν. Άλλη ερώτηση. Το θέμα της γαλάζιας πατρίδας που μπαίνει στα τουρκικά σχολεία από το Σεπτέμβρη και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό να μαθαίνουν τα παιδιά ότι τα νησιά και ο χώρος αυτός ο ελληνικός είναι υποτίθεται δικός τους. Επίσης θα μάθουν λεπτομέρειες για το τι σημαίνει η θαλάσσια ζώνη, τι σημαίνει ΑΟΣ. Πάρα πολύ σημαντικά και πολύ εξειδικευμένα θέματα. Αυτό δεν είναι σημαντικό να τεθεί τώρα, δεν ξέρουμε πότε, έτσι?
Ναι, κοίταξε, υπάρχει το τυπικό του πράγματος είναι ότι είναι σε διαβούλευση, υπάρχει κάποιο δημόσια διαβούλευση στην Τουρκία όσον αφορά το τι θα συμπεριληφθεί τελικά στην σχολική ύλη, στη διδακτέα ύλη, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι το ουσιαστικό όμως ζήτημα είναι ότι η πράξη, η συζήτηση όλη αυτή αποτελεί μια απόδειξη του γεγονότος ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι αντιτίθεται παντελώς σε κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και ειδικά του δικαίου της θάλασσας, δεν αναγνωρίζει τα ελληνικά νησιά ανεξαρτήτως μεγέθους.
Και έρχεται και μετά την μετά τη Συμφωνία των Αθηνών επίσης.
Ακριβώς. Μας δείχνει λοιπόν ότι από τη στιγμή που είναι ένα δόγμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, πόσο δύσκολο είναι να καλυφθεί η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές του Αιγαίου σε αυτά τα ζητήματα, τα αμιγώς νομικά, διπλωματικά ζητήματα, όπως θέλει κανείς να τα αποκαλέσει που είμαι φυσικά και ο ελέφαντας στο δωμάτιο όλες αυτές.
Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε ότι συμπεριλαμβάνεται κάποια στιγμή και αυτό.
Ναι, θα μένει να το δούμε.
Πάντως,
ξαναλέω ότι η ουσία είναι ότι είναι παρούσα αυτή η θεωρία και δεν πρόκειται να φύγει από το τραπέζι.
Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή.
Αναρτήθηκε αργά χθες το βράδυ για δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που προβλέπει τη διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ανά εξάμηνο για τον εντοπισμό των οδηγών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην ασφάλιση, τον τεχνικό έλεγχο αλλά και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Πάμε στο Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θύμισε μου κάτι παρόμοιο. Δεν υπήρχε στο παρελθόν ή θυμάμαι εγώ κάπως λάθος σε σχέση τουλάχιστον με την ασφάλεια του αυτοκινήτου.
Θυμάσαι πάρα πολύ σωστά. Είχε γίνει
πριν δύο χρόνια.
Νομίζω προδεκαετίας
μια
μαζική ηλεκτρονική διασταύρωση με στόχο να εντοπιστούν τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Τότε είχε δρομολογήσει το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μια διαδικασία που καλούνταν όσοι οδηγοί εντοπίζονταν ανασφάλιστοι να ασφαλίσουν τα οχήματά τους μέσα σε συγκεκριμένες μέρες πληρώνοντας ένα παράβολο 250 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα. Πράγματι τότε είχε καταγραφεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των ασφαλίσεων, ωστόσο από τότε δεν έχει επαναληφθεί αυτή η ηλεκτρονική διασταύρωση, κάτι που γεννά τις υποψίες ότι και πάλι ο αριθμός έχει αυξηθεί σημαντικά. Υπάρχουν εκτιμήσεις, διότι βεβαίως ύστερα από τόσα χρόνια δεν μπορείς να έχεις και αναλυτικά στοιχεία, ότι ο αριθμός μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 300 και 600 χιλιάδων.
Μιλάς για τα ανασφάλιστα τώρα.
Μιλάμε μόνο για τα ανασφάλιστα.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, το βασικό στοιχείο αυτής της αλλαγής που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο κατ' εφαρμογή και σχετικής κοινοτικής οδηγίας είναι ότι πλέον οι έλεγχοι θα γίνονται προγραμματισμένα, αυτές οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ούτως ώστε να μην υπάρχουν τα περιθώρια στους οδηγούς να ασφαλίζουν το όχημά τους για ένα διάστημα και στη συνέχεια να το ξεχνούν εντός και εκτός εισαγωγικών στη συνέχεια, δημιουργώντας πρόβλημα ειδικά σε περίπτωση εμπλοκής σε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Και ο περαιτέρω στόχος είναι ότι από τη στιγμή που θα γίνονται αυτές οι διασταυρώσεις να εντοπιστούν και άλλες παραβάσεις, δηλαδή να εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τα ΚΤΕΟ και εκτιμάται ότι μπορεί να είναι σημαντικός και εκεί ο αριθμός, όπως και επίσης και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για το όχημά τους. Ποινές για αυτούς που θα εντοπιστούν να έχουν υποπέσει σε παράβαση. Στα ανασφάλιστα οχήματα οι μοτοσυκλέτες θα επιβαρυνθούν με χρηματικό πρόστιμο 250 ευρώ ή 500 για τα ΙΧ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το νομοσχέδιο προβλέπει επανέλεγχο για τους παραβάτες μέσα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, 3 μηνών, και αν εκεί προκύψει ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση εκτός από το πρόστιμο, θα επιβάλλεται και η ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας αλλά και των πινακίδων του οχήματος. Mm-hmm. Στη συνέχεια, για να μπορέσει κάποιος να ξαναθέσει το αυτοκίνητό του σε διαδικασία κίνησης, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποδείξει ότι έχει συμμορφωθεί, δηλαδή ότι έχει ασφαλίσει το όχημά του.
Mm-hmm.
Τώρα, στα τέλη κυκλοφορίας έχουμε ένα νέο σύστημα υπολογισμού των προστήμων για όσους θα καταβάλουν εκπρόθεσμα. Είναι δεδομένο ότι αυτοί που από τις διασταυρώσεις θα εντοπιστούν ότι δεν έχουν πληρώσει θα επιβαρυνθούν με το ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, θα είναι το γνωστό μας δηλαδή διπλάσιο. Από εκεί και πέρα, για τα τέλη κυκλοφορίας του 2025 και εντεύθεν, ο στόχος είναι να μην υπάρχει παράταση, η προθεσμία να εκπνέει 31 δωδεκάτου και από εκεί και πέρα όποιος καθυστερεί να κλιμακώνεται το πρόστιμο ανάλογα και με το χρόνο καθυστέρησης. Δηλαδή μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα προβλέπεται ένα 25% των προστήμων, των τελών κυκλοφορίας, 50% για αυτούς που θα σπεύσουν μέχρι τέλος Φεβρουάριου και από εκεί και πέρα θα είναι το γνωστό διπλάσιο. Τώρα από εκεί και πέρα για τα ΚΤΕΟ υπάρχει το πρόστιμο που προβλέπει και σήμερα η νομοθεσία, κυμαίνεται και πάλι με βάση το χρόνο καθυστέρηση από 16 έως 65 ευρώ. Mm-hmm. Θα γίνει μια συζήτηση μετά και τον εντοπισμό των αυτοκινήτων. Συγχωρείτε αν θα χρειαστεί κάποιος επανέλεγχος, κάποιος επαναπροσδιορισμός των προστήμων.
Να σε ευχαριστήσω, Θανό. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Νέο μέτωπο δείχνει να ανοίγει η Ρωσία στο Χάρκοβο με ισχυρές δυνάμεις, την ώρα που το Κίεβο δεν φαίνεται ικανό να ανταπεξέλθει σε δύο ταυτόχρονες ισχυρές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του στρατού Ξηράς της Ουκρανίας, ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας θα εισέλθει σε κρίσιμη φάση τους επόμενους δύο μήνες, καθώς αυτή θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τις καθυστερήσεις στην αποστολή όπλων από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες προς το Κίεβο, Πολυδεύκη.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα μεγάλη δραστηριότητα των ρωσικών δυνάμεων γύρω από την περιοχή του Χαρκόβου. Το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Είναι μια μεγάλη πόλη, έχει 1,3-4 περίπου εκατομμύρια κατοίκους. Οι περισσότεροι βρίσκονται στην πόλη και φυσικά είναι και μεγάλο βιομηχανικό κέντρο. Έχουμε ξαναπεί σε μια παρεμβόμενη συζήτησή μας, είναι και η παλιά ιστορική πρωτεύουσα της Ουκρανίας και σε μικρή απόσταση από τη Ρωσία, έτσι, είναι μόνο περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα τα ρωσικά. Ανοίγει λοιπόν η Ρωσία, δείχνει να ανοίγει ένα δεύτερο μέτωπο. Βέβαια το μέτωπο έτσι κι αλλιώς είναι σε πολλά σημεία γίνονται επιχειρήσεις αυτά τα 1200 χιλιόμετρα που επεκτείνεται, αλλά είναι έντονη λοιπόν η δραστηριότητα, οι προσπάθειες μονάδων, ειδικά του θωρακισμού, να διασπάσουν τις γραμμές των Ουκρανών και σε αυτό το σημείο, όπως έχει συμβεί προς το κέντρο. Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι και μια απλώς τακτική κίνηση για να εξασθενήσουν τις δυνατότητες των Ουκρανών, που όπως είπες δεν έχουν πολλά περιθώρια να μείνονται σε τόσα πεδία. Έχουν εξασθενήσει σαφώς οι δυνατότητές τους και είναι και το ζήτημα, τουλάχιστον αυτό επικαλούνται οι ίδιοι, της έλλειψης των όπλων αυτών που καθυστέρησαν να πάνε, ειδικά τους τελευταίους μήνες, ειδικά από τις ΗΠΑ, αυτό το περιβόητο πακέτο των 61 δις που περιείχε και μεγαλύτερο μέρος ήταν όπλα, και βέβαια εν μέρη και από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά τώρα είναι σίγουρο ότι θα καθυστερήσουν ακόμα ένα-δύο, ορισμένοι λένε ακόμα περισσότερο μήνες, και βεβαίως είναι εύλογο ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει, αφού δεν υπάρχει καμιά λογική πέραν της σύγκρουσης, να επωφεληθεί. Αυτό εκτιμά και ο αρχηγός του στρατού Ξηράς της Ουκρανίας σε σχετικές δηλώσεις του. Απ' την άλλη γίνεται ένας αγώνας δρόμου να παραλάβει αυτά τα όπλα η Ουκρανία και τουλάχιστον με βάση ουκρανικές αρχές ενδεχομένως αυτά τα περιβόητα παλιά βέβαια F-16 που έχουν υποσχεθεί να τις δώσουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να μπορέσουν να πάνε τον Ιούνιο, Ιούλιο στα χέρια της. Να θυμίσουμε ότι η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και το Βέλγιο έχουν δεσμευτεί να στείλουν έναν τέτοιο αριθμό. Οι Ουκρανοί πιλότοι εκπαιδευόταν το προηγούμενο διάστημα, υποτίθεται ότι αρχίζουν και τελειώνουν την εκπαίδευσή τους. Τους έδωσε και ένα προσομοιωτή η Τσεχία για να συνεχίζεται αυτό και στο έδαφος τους. Να δούμε αν θα συμβεί αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Πάμε σε μια σπάνια ηλιακή καταιγίδα που κατευθύνεται στη Γη, όπως ειδοποίησε το Αμερικανικό Κέντρο Προβλέψεων Διαστημικού Καιρού, η οποία μπορεί το τρέχον 24 ώρων να προκαλέσει προβλήματα κυρίως στις τηλεπικοινωνίες διεθνές σε επίπεδο, Πολυδεύκη.
Ναι, μάλιστα λένε, εγώ δυστυχώς δεν είχα την τύχη, ότι ακόμα και στη χώρα μας, σε ορισμένα σημεία που δεν υπάρχει φωτορύπανση, ακόμα και στον ουρανό της Αττικής, κάποια ώρα χθες αργά τη νύχτα ή στην Ηλία, ότι μπορούσε κανείς να δει ίχνη αυτού του φαινομένου. Το οποίο βεβαίως οπτικά, δηλαδή αυτό το Σέλλας, το βόρειο Σέλλας που λέμε, είναι όσο πάμε στο βορρά, ολοένα και πιο έντονη η παρουσία του, εξαιτίας της τάσης της γης με το μαγνητικό της πεδίο, να στρέφει αυτά τα σωματίδια στους δύο πόλους. Και γι' αυτό το λόγο να μειώνει και την επίδρασή τους σε όλη την ατμόσφαιρα. Αυτό στην ένταση που γίνεται συμβαίνει αραιά. Οι επιστήμονες λένε ότι έχει να συμβεί σε αυτή την κλίμακα, είναι η κλίμακα 4 σε μια πενταβάθμια κλίμακα που έχουν για γεωμαγνητικές καταιγίδες, έχει να γίνει από το 2005.
Μάλιστα.
Και βεβαίως ειδικά τα πρώτα 24 ώρα, κυρίως αυτό που διερχόμαστε, μπορεί να υπάρξει, όπως είπες, επίδραση στις τηλεπικοινωνίες, αλλά ακόμη και στα ηλεκτρικά δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στις ΗΠΑ έχουν δώσει συστάσεις, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές κλπ. Ο κόσμος να εφοδιαστεί με φακούς και όλα αυτά που κάνει όταν έχει blackout ή όταν έχει τυφώνες κλπ.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στην υπόθεση του νεκρού Βρέφους τώρα στη Βραβρώνα, που εντοπίστηκε νεκρό σε σακούλα σε χώρο μεταμόρφωση απορριμμάτων, υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο πατέρας πετάει στα σκουπίδια τη σακούλα με το έμβριο. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο πατέρας. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Άλλο ακόμα ένα αδιανόητο θέμα.
Είναι μια υπόθεση θρίλερ που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες. Οδηγήθηκε λοιπόν ο 25χρονος Ασιάτης, κατάγεται από τον ΕΠΑΛ ενώπιον του εισαγγελέα. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σε ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Τι συνέβη λοιπόν, πήγε την Πέμπτη το βράδυ στο μευτήριο Αλεξάνδρα το ζευγάρι. Η γυναίκα είχε αιμορραγία. Οι γιατροί εκεί διαπίστωσαν ότι λίγες ώρες πριν είχε γεννήσει.
Δεν υπήρχε μωρό λοιπόν εκεί.
Δεν υπήρχε ακριβώς μωρό. Δεν έδινε καμία απάντηση το ζευγάρι ούτε στους γιατρούς ούτε στους
αστυνομικούς. Και νομίζω ότι οι γιατροί ειδοποίησαν έτσι, για αυτό το γεγονός, ότι
έτσι
κάτι συμβαίνει.
Έτσι ακριβώς την αστυνομία. Ναι. Έφτασαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε και εργαζόταν το ζευγάρι. Ήταν μέσα στα αίματα, κυρίως η τουαλέτα. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε γεννήσει εκεί η γυναίκα και στη συνέχεια ο άντρας της, όπως αποκαλύφθηκε, μετέφερε με σακούλες σκουπιδιών το έμβριο και το πέταξε σε κάδους απορριμμάτων στο ξενοδοχείο. Ακολούθησαν έρευνες σε χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην περιοχή του Μαρκοπούλου, όπου εκεί σε μεγάλους κάδους καταλήγουν τα σκουπίδια.
Και υπάρχει και βίντεο έτσι από τη στιγμή που ο πατέρας...
Όλα έχουν καταγραφεί ακριβώς από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου. Οπότε αναγκάστηκε υπό το βάρος αυτών των στοιχείων να ομολογήσει την πράξη του
και να πει τι, ό,τι, τι, γιατί.
Έδωσε τη δική του εκδοχή, είπε ότι γεννήθηκε νεκρό και ότι το πέταξε στα σκουπίδια γιατί τρομοκρατήθηκε, όπως φέρεται να είπε ότι ζουν σε μια ξένη χώρα και δεν ήξεραν τι επιπτώσεις θα είχαν από αυτή την πράξη τους. Αλλά σήμερα φαίνεται ότι καταρρίπτονται αυτοί οι ισχυρισμοί του, καθώς η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση έδειξε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι το βρέφος γεννήθηκε ζωντανό, ότι ήταν περίπου 5 μηνών, δύσκολα βέβαια θα επιβίωνε. Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά τη Δευτέρα που θα γίνει η νεκροτομή και φυσικά θα γίνουν και ιστολογικές εξετάσεις. Όπως είπα, συνελήφθη. Η γυναίκα παραμένει στο Αλεξάνδρα, είναι σε σοβαρή κατάσταση, βρίσκονται κοντά της και αστυνομικοί. Εάν θα έχει κάποια συνέντευξη εκείνη, είναι κάτι που θα το αποφασίσει η Ευρυδίκη ή ο εισαγγελέας.
Άλλο ένα διανόητο θέμα για άλλη μια φορά. Ούτε σκυλί δεν πετά στα σκουπίδια κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ περισσότερο ένα παιδί. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αποκλείστηκε η Ολλανδία από το σημερινό τελικό του 68ου διαγωνισμού του Eurovision μετά τις καταγγελίες σε βάρος του Ολλανδού τραγουδιστή. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο που έχει τις λεπτομέρειες και σήμερα γενικά για τον τελικό που θα μεταδοθεί στις 10 από την Ερτένα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη. Πράγματι, τελικά θα δούμε απόψε το βράδυ μόνο 25 και όχι 26 χώρες να διαγωνίζονται, καθώς όπως είπες, η Ολλανδική συμμετοχή αποκλείστηκε σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την EBU. Έπρεπε να αποκλειστούν καθώς υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη εναντίον του Joost Klein, του Ολλανδού τραγουδιστή, ο οποίος κατηγορείται ότι φέρεται να επιτέθηκε σε μια γυναίκα που ήταν μέλος της παραγωγής της Eurovision.
Ναι. Να επιτέθηκε λεκτικά εννοείς.
Να προφυλάξει συγκεκριμένα. Επομένως, εφόσον είναι σε εξέλιξη έρευνα, δεν θα ήταν δίκαιο, λέει, η ανακοίνωση του EBU να συμμετέχει στον διαγωνισμό. Κατά τα άλλα, να σου πω ότι όλα είναι έτοιμα για την μεγάλη βραδιά. Η Μαρίνα Σάτι, μάλιστα, σε λίγο αναμένεται να ανέβει και στη σκηνή για την τελευταία της πρόβα. Είναι σε καλή κατάσταση, είναι διάθετη και είναι έτοιμη να δώσει τον καλύτερο της σε αυτό σε λίγες ώρες, που θα έχουμε την δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε ζωντανά μέσα από την ΕΡΤΕΝ.
Στη 12η θέση, λοιπόν, η ελληνική συμμετοχή. Η Κύπρος θα εμφανιστεί στην 20η. Καλή επιτυχία σε όλους. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Το αυριανό ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στην Τούμπα κλέβει την παράσταση από την αγωνιστική δράση του διμέρου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπο που έχει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αύριο στις 8 η ώρα που αναμένεται να κρίνει και σε μεγάλο βαθμό και τον πρωταθλητή δύο στροφές πριν από το φινάλε της επιθυμής Super League, κυριαρχεί από το πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού. Να σημειώσουμε εδώ πως μια ισοπαλία θεωρητικά ευνοεί την ΑΕΚ, ενώ όποια ομάδα νικήσει, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού δηλαδή, αναμένεται να πάρει μεγάλο προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Στα play-out. Πέφτει η αυλαία απόψε λοιπόν τη Super League στα play-outs με την διεξαγωγή της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής. Θα παίξουν 8 η ώρα Τρόμητος Αστέρας Τρίπολης, Όφη Πανετολικός, Πανσεραϊκός Κηφισιά και ΠΑΣ Γιάννηνα Βόλος. Όλα τα παιχνίδια φυσικά θα μεταδοθούν από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ανασπορ. Θυμίζω εδώ πως ΠΑΣ Γιάννηνα και Κηφισιά έχουν υποβιβαστεί, ενώ έχουν προβιβαστεί από τη Super League 2 και θα αγωνιστούν στο επόμενο πρωτάθλημα, στη Super League 1, η Καλυθέα και ο Λεβαδιακός. Λίγες ημέρες πριν από το Final Four της Ευρωλίγκας στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός νίκησε χθες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 90-82 το Προμηθέα σε ξαναβολής παιχνίδι για τις θέσεις 1-6 της Basket League. Πάμε και στην υδατοσφαίριση. Το έκτο κύπελο της ιστορίας θα διεκδικήσει το μεσημέρι στις 3.30 η γενική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού από τον Εθνικό που πέρασε σε τελικό για πρώτη φορά. Να πούμε εδώ ότι είναι για το κύπελο, έτσι, παραλαμβάνω, για το κύπελο Ελλάδος. Παράλληλα, το 25ο τρόπαιο στην ιστορία του θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός στο τελικό του κυπέλου στο Πόλο Ανδρών από στις 5.30 αυτό το παιχνίδι, ενώ οι αγώνες θα μεταδοθούν από την F3. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Μητός Τετόγλου χθες στο Diamond Link της Τόχα με 8.36, πολύ καλή επίδοση. Πέμπτη η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό κατέλαβε την πέμπτη θέση με άλμα 4.63. Και να κλείσω με το τένις, να πούμε ότι η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 την Γαλλίδα Βαρβάρα Κρατσέβα και πέρασε στον τρίτο γύρο στο τουρνουά της Ρώμης. Περισσότερη αθλητική ενημέρωση σήμερα 8 η ώρα στην εκπομπή, την αθλητική εκπομπή. Ευρυδίκη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Ο καιρός αύριο προβλέπεται βελτιωμένος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα επιρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ελληνικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γυρωρινά ή άνεμοι, βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιούντι, σύνταξη και παραγωγή Άλεκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζουκίδη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.